დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გუშინ დღის მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა უკრაინაში დაღუპული კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლის ვინაობა. რომლის დაღუპვაზე ცნობა მანამდე ვრცელდებოდა, თუმცა ვინაობა დადგინდა და ეს გახლავთ გურგენ გუგა გაგნიძე. ბახმუთთან ახლოს მოწინააღმდეგესთან კონტაქტურ ბრძოლაში დაიღუპა ის, კერძო ჯგუფი, რომელშიც ქართველი მებრძოლი იმყოფებოდა დავალებაზე, როგორც იუწყებიან მისი თანამებრძოლები, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის და კადიროველების ალყაში მოხვდა. 40 წლის გუგა გაგნიძე უკრაინის შერაღებული ძალების 25 საჰაერო სადესანტო ბრიგადაში მსახურობდა. ის გახლავთ 23 ქართველი, რომელიც თებერვლის შემდეგ უკრაინაში რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში დაიღუპა. სამხრეთ კორეაში გრძელდება გლოვის დღეები. შაბათ ღამით სეულის ცენტრში ჰელოვინის აღნიშვნის მასობრივ ღონისძიებაზე მომხდარი უბედურების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად რაოდენობა მსხვერპლის 154-მდე გაიზარდა. გრძელდება გამოძიება ჭყლეტის გამომწვევი მიზეზებისა. სუმცირე 81 ადამიანამდე გაიზარდა ინდოეთში გუჯარათის რეგიონის ქალაქ მორბიში მდინარეზე გადებული საფეხმავლო ხიდის ჩანგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მსხვერპლთა შორის არიან ბავშვებიც, დაშავებულია ათობით ადამიანი. 230 მეტრის სიგრძის ისტორიული ხიდი 19 საუკუნის არის. ბრიტანეთის მმართველობის დროს აშენდა, ის 6 თვის განმავლობაში იყო დაკეტილი სარემონტო სამუშაოების გამო და მხოლოდ გასულ კვირაში გაიხსნა. უკრაინის ამბებს უბრუნდები, შაბათს კიევსა და მოსკოვს შორის ტყვეების მორიგი გაცვლა შედგა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ანდრი იერმაკის ინფორმაციით 52 პირის გათავისუფლება მოხერხდა. ოფიცრების, მედიკოსების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების, მათ შორის უკრაინის ეროვნული გვარდიის 12 მებრძოლია, 2 აზოველის ჩათვლით, 18 საზღვაო ქვეითი, 8 სასაზღვრო სამსახურიდან არის, 3 უკრაინის შერაღებული ძალების მებრძოლია და 2 სამოქალაქო პირი. სახლში ბრუნდებიან აზოვსტალის დამცველები, წერს იერმაკი, მარიუპოლის დამცველები და ადამიანები, რომლებმაც სხვები გადაარჩინეს. მოვახერხეთ მარიუპოლის სამხედრო ჰოსპიტალის ქირურგიული განყოფილების უფროსის გათავისუფლება, რომელიც აზოვსტალში იყო, და 65 სამხედრო მობილური ჰოსპიტალის ახალგაზრდა ქირურგის გათავისუფლებაო. სახლში ვაბრუნებთ საზღვაო ქვეითს, რომლის ცოლიც ახლახან დაბრუნდა ტყვეობიდან და მარიუპოლელ მოხალისეს, სიმბოლური გვარით მოსკვა, აგრეთვე მეზღვაურს კუნძულ ზმეინიდან. ერმაკის სიტყვებით ბრუნდება, აგრეთვე დაბრუნდა უკრაინაში ჩერნობილის ზონაში ტყვე დაყვანილი სამხედროების ნაწილიც. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა აცნობა რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის ჟურნალისტის რეზა ჰაღიღათნეჯადის ოჯახს, რომ გარდაცვლილი ჟურნალისტის ცხედარი ირანის ქალაქ შირაზის მახლობლად დაკრძალეს. წინაკვირაში მოგახსენებდით მისი ცხედრის გატაცების შესახებ, მას შემდეგ რაც ირანში გადაასვენეს. ის 45 წლის იყო, ჩვენი კოლეგა, ჩემი კოლეგა. 17 ოქტომბერს გარდაიცვალა გერმანიაში მძიმე სენის შედეგად და გადაასვენეს ირანში, რომ იქ დაეკრძალათ და მისი ცხედარი გაიტაცეს. და აი როგორც ახლა გიყვებით, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა ოჯახს აცნობა მისი დაკრძალვის შესახებ შირაზის მახლობლად. არ არის ცნობილი ზუსტი ადგილი. გუშინ რადიო თავისუფლების ირანულმა სამსახურმა რადიო ფარდამ ტვიტერში გამოაქვეყნა ჟურნალისტის სავარაუდო დაკრძალვის ადგილის ფოტო, რომელიც ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა გაუგზავნა მამას, რეზას მამას. ოჯახს არ მიეცა უფლება გარდაცვლილის ცხედარი ენახა და მონაწილეობა მიიღო მის დაკრძალვაში. ხორბლის ექსპორტის ამბავზე ახლა, უკრაინიდან ხორბლის გატანის შეფერხებაზე. იცით ეს წინააღმდეგობა მას შემდეგ, რაც შავი ზღვის ფლოტის რუსეთის გემები დაიბომბა დრონებიდან. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ ტოვებს შეთანხმებას, განუსაზღვრელი ვადით ტოვებს, საგარეო უწყებამ გააკეთა ეს განცხადება, შეთანხმებას შავი ზღვის მარცვლეულის ინიციატივის შეთანხმებას, როგორც მას უწოდებენ. ამ შეთანხმების მიღწევა გახსოვთ შესაძლებელი გახდა გაეროსა და თურქეთის პრეზიდენტის შუამავლობით კიევსა და მოსკოვს შორის. თავისთავად ამ განცხადებამ, ვიდრე უახლეს ინფორმაციას გეტყოდეთ, თავისთავად ამ განცხადებამ გამოიწვია მსოფლიოში ხორბლის და სხვა პროდუქტების გაძვირება. Საგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით დღეს ვაჭრობის დაწყებისას ჩიკაგოს ბირჟაზე ხორბლის ფასი 7.7%-ით გაიზარდა და ერთი ბუშელის ფასმა თითქმის $9 შეადგინა. მოგვიანებით სინგაპურის ბირჟაზე ხორბლის ფასის 5.6%-იანი მატება დაფიქსირდა, სიმინდი თითქმის 3%-ით გაძვირდა, სოიოზეთი 3%-ით. რაც შეეხება თავად პროცესს, იყო გაცვლა-გამოცვლა განცხადებების. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მაგალითად გუშინ ინფორმაცია საგარეო უწყების შემდეგ, რომ 29 ოქტომბერს მოხდა ტერორისტული თავდასხმა შავი ზღვის ფლოტის და სამოქალაქო დანიშნულების იმგემებზე, რომლებიც მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული მარცვლეულის დერეფნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ნაპოვნია და წყლიდან ამოტანილია საზღვაო უპილოტო აპარატების ნამსხვრევები, არ ვიციე ზუსტად რას ნიშნავს საზღვაო უპილოტო აპარატი, რომლებიც კიევის რეჟიმმა წერს რუსეთის თავდაცვის უწყება დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლების ხელმძღვანელობით გამოიყენა. კვლავ დიდ ბრიტანეთს ახსენებენ, გახსოვთ ალბათ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შესახებ ლეგენდის გავრცელებისასაც დიდი ბრიტანეთი სახელდებოდა ამაში ხელშემწყობად კიევისა კრემლის განცხადებით. ბოლო ინფორმაცია კი ის გახლავთ, რომ გუშინ შედგა გაეროს შედგა ერთობლივი საკოორდინაციო ცენტრის შეხვედრა, რომელშიც არ მონაწილეობდა რუსეთის წარმომადგენელი და ამ საკოორდინაციო ცენტრის წარმომადგენლები ყველანი რუსეთის გარდა შეთანხმდნენ, რომ დღეს 16 გემი იმოძრავებს, ანუ 12 გემი დატვირთული გამოვა უკრაინის პორტებიდან, მარცვლეული დატვირთული, ხოლო 4 გემი შევა უკრაინის პორტებში იმისათვის, რომ კლავაც მოემსახუროს მარცვლეულის ექსპორტს. ამაზე შეთანხმება მოხდა, გაერო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთს ინფორმაცია მიაწოდეს ამის თაობაზე. რუსეთმა განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთ გადაუდებელ საკითხებზე ის თავის პოზიციას იტყვის, ანუ მიიღებს გარკვეულ მონაწილეობას. მოკლედ ესეთი სიტუაცია სრული ჩაკეტვა, როგორც ჩანს, ვერ მოახერხა კრემლმა ამ პროცესის, რომელზეც საკმაოდ დააყოვნა ესეთი მკაფი ოპოზიცია მკვეთრი არც ყოფილა თურქეთიდან. ყველაზე დიდი მოლოდინი სწორედ აქედან იყო. რუსეთს არაერთი მსოფლიო ლიდერი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ნატო, ევროკავშირი, შტატები მოუწოდებდნენ იმისკენ, რომ ეს პროცესი არ შეეჩერებინა, რადგან ეს უკავშირდება ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლეს, მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ. ამ გემებს თავისი დანიშნულება აქვთ, სადაც ეს მარცვლეული და ხორბალი მიაქვთ და სადაც პირდაპირ უკავშირდება შიმშილობის საფრთხეს მოსახლეობის ნაწილისა. და მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ნაწყვეტი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გუშინდელი ინტერვიუდან, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების საიტზე გამოქვეყნდა სწორედ. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი, ის კომედიური ჟანრის მსახიობია, ზელენსკიზე ამბობს ლავროვი და ასევე ამ ინტერვიუში აცხადებს: ყოველთვის მზად ვართ მოვუსმინოთ ჩვენს დასავლელ კოლეგებს, თუ კი მორიგჯერ მოგმართავენ საუბრის ორგანიზების თხოვნით.
იმედი მაქვს,
რომ დიპლომატიური უწყებების ხაზით კონტაქტებისა და სხვა არხების მიღმა, რასაც საჯარო და პროპაგანდისტული სულისკვეთებით ლაპარაკობენ, შეძლებენ შემოგთავაზონ რაიმე სერიოზული მიდგომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს დაძაბულობის განმუხტვას და სრულად გაითვალისწინებენ რუსეთის ფედერაციისა და მისი უსაფრთხოების ინტერესებს. არაერთი ათწლეულია ვცდილობდით გაგვეფორმებინა ეს ჩვენი ინტერესები სამართლებრივი მეთოდებით. ბოლოს ასეთი მცდელობა იყო 2021 წლის დეკემბერში, როცა ამერიკელებს და ნატოელებს შევთავაზეთ ევროპის უსაფრთხოებაზე შეთანხმება, რაც მიმართული იყო ამ სფეროში ყველა ევროპული ქვეყნის, მათ შორის ნატოში წევრობის გარეშე უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციის ინტერესებისკენ. თუ კი ჩვენ მოგმართავენ რეალისტური წინადადებებით, რომლებიც დაეხმარება თანასწორუფლებიანობისა და ერთმანეთის ინტერესების პატივისცემის პრინციპებს, რომლებიც მიმართული იქნება კომპრომისებისა და ამ რეგიონში ყველა ქვეყნის ინტერესთა ბალანსისკენ. ჩვენ უკან არ დავიხევთო, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ინტერვიუში, რომელიც მან ჩაწერა დოკუმენტური ფილმისთვის მსოფლიო ზღვარზე, კარიბის კრიზისის გაკვეთილები, ასეთ სახელწოდებით. და პასუხი არის უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის, რომ ერთადერთი რეალისტური წინადადება უნდა იყოს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და რუსეთის ძალების გაყვანა უკრაინის საზღვრებიდან. 1991 წლის მდგომარეობით განსაზღვრული საზღვრები იგულისხმება. და ასევე მოგახსენებთ იმ ერთ მონაკვეთს, შემოგთავაზებთ უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელი ვიდეო მიმართვიდან, თუ შეიძლება ზელენსკისას მიმართვა რომ ჩავრთოთ. მხოლოდ რუსეთია დამნაშავე, რომ დასავლეთ აფრიკიდან აღმოსავლეთ აზიამდე სურსათი გაძვირდა. რუსეთია მიზეზი, რატომაც ადამიანები განსაკუთრებით ეთიოპიაში, იემენში, სომალიში უმძიმესი სასურსათო დეფიციტის პირისპირ არიან. რასაკვირველია, პარტნიორები ცდილობენ ტერორისტი სახელმწიფოს დარწმუნებას, რომ ცოტათი მაინც შეანელოს შანტაჟი, თუმცა განა ეს რეალისტურია, დღემდე ფაქტები ადასტურებს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას უფრო აინტერესებს სასურსათო კრიზისის გამწვავება, ვიდრე ხელმოწერილი დოკუმენტები შესრულება. და ეს სხვათა შორის არის პასუხი ყველასთვის, ვინც რუსეთთან მოლაპარაკებებზე გველაპარაკებაო. მარცვლეულის დერეფანი ძალიან სპეციფიკური მაგალითი, იქ ახლა 218 ერთეული მტკიცებულებაა იმისა, რომ რუსეთს არ სურს ნამდვილი შეთანხმებები. 218 გემი ელოდება შესაძლებლობას, რომ ან ექსპორტის კონტრაქტის თანახმად სურსათი გაიტანოს, ან შემოვიდეს უკრაინის პორტებში. კვირიდან კვირამდე რუსეთი ანელებდა მარცვლეულის დერეფანს პარტნიორებისთვის მიცემული დაპირების მიუხედავად. ახლა კი სრულად დაბლოკა. უკრაინა თავის მხრივ ყველაფერს გააკეთებს, რომ მარცვლეულის ექსპორტის ინიციატივის გაგრძელება უზრუნველყოს. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ჩვენ სახელმწიფოს ეხმარებაო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას. და ვაგრძელებ გადაცემას და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ, ცოტა იმიტომ ჩქაროფ, რომ საკმაოდ რცელი ინტერვიუ მინდა შემოგთავაზოთ, ჩანაწერი ინტერვიუსი. ეს გახლავთ ინტერვიუ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინა ვასკუნლაჰტისთან, რომელიც გუშინ წინაკვირაში უკაცრავად სტუმრობდა თბილისს და გამართა არაერთი შეხვედრა, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მინიმუმ, როგორც ვიცი, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჰქონდა შეხვედრა და ვისარგებლეს შემთხვევით რონდელის ფონდი დამეხმარა, ესე ვთქვათ, მასთან დაკავშირებაში, რომ გავსაუბრებოდი მას. და რა თქმა უნდა, მთავარი თემა არამხოლოდ ეს არის, მაგრამ მთავარი თემა ამ ინტერვიუსი გახლავთ ფინეთის ნეიტრალიტეტი და ფინეთის გზა ნატომდე. თუ შეიძლება, რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი და გთავაზობთ ინტერვიუს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან.
Thank you very much, Mrs. Vasconcelos.
დიდი მადლობა, ქალბატონ ვასკუნლაჰტი, ამ შესაძლებლობისთვის და ნებამომეცით დავიწყო ნეიტრალიტეტის საკითხით. ვიდრე ნატოში ფინეთის გაწევრიანებას შევეხებოდეთ, რაც აგრეთვე ძალიან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა საქართველოსთვისაც.
Important experience for Georgia too. Because the issue of
ნეიტრალიტეტის საკითხი დრო და დრო წამოიჭრება ხოლმე სხვადასხვა აქტორის მიერ და გამოიცდება ხოლმე საქართველოს საზოგადოებაზე. არსებობს გარკვეული მგრძნობელობა ამ საკითხის მიმართ. ზოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ერთ დღეს იტყვის, მე ნეიტრალური ვარ, არც ერთ მხარეს ვიჭერ, არ ვზრუნავ თავდაცვის გაძლიერებაზე, უბრალოდ მშვიდობიანი ცხოვრება მინდა. ეს მარტივად მიმზიდველი ჩანს, მაგრამ ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება მოვისმინოთ ფინეთის გამოცდილებაზე, როგორ გამოადგა ნეიტრალიტეტი ფინეთს, რა კომპრომისებად და ზიანად დაუჯდა ეს თქვენს ქვეყანას. როგორ ფიქრობთ, რა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი ფინეთის სახელმწიფოებრიობის გადარჩენას და რამ შეარყია ის სხვადასხვა დროს და ცოტა რამ ისტორიიდანაც? რა არჩევანი იყო ნეიტრალიტეტი ფინეთისთვის და რა გარემოებებში მოუწია ამ არჩევნის გაკეთება? უპირველესად გმადლობთ მოწვევისთვის. სასიამოვნო აქ ყოფნა და თქვენთან საუბარი. ნეიტრალიტეტის თემა, ვფიქრობ, საუნივერსიტეტო თეორიული ლექციების თემა. თუ იმ შეკითხვებს გავითვალისწინებთ, რაც თქვენ დასვით. ფინეთი შედარებით ახალგაზრდა ქვეყანაა. ჩვენი დამოუკიდებლობა 100 წელზე ცოტათი მეტს ითვლის. ჩვენ აგრეთვე საკმაოდ ბევრი ვიომეთ მეორე მსოფლიო ომში 1939-45 წლებში. ჩვენ დავმარცხდით, მაგრამ არ დაგვიკარგავს დამოუკიდებლობა. ჩვენ ვიბრძოლეთ მისთვის და შევინარჩუნეთ. თუმცა დავკარგეთ ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი. დაკარგეთ რუსეთის სასარგებლოდ. დავკარგეთ საბჭოთა კავშირის სასარგებლოდ, დიახ. კარელია და ტერიტორიები ჩრდილოეთში და მოგვიწია თითქმის 9 მილიონი ადამიანის მიღება და განსახლება ფინეთის დარჩენილ ტერიტორიაზე. ვინც დატოვა კარელია და სურდა დარჩენილ ფინეთში ცხოვრება. იყო სამშვიდობო ხელშეკრულება ძალიან მკაცრი პირობებით. თუმცა ომმა გვასწავლა, რომ თავი უნდა დავიცვათ და მას შემდეგ ჩვენ ვაშენებთ ფინეთის თავდაცვის ძალებს. ჩვენ მაგალითად არასდროს შეგვიჩერებია გაწვევა. არასდროს? არასდროს. ეს არც კი განხილულა. შეიძლება განხილულა, მაგრამ არა დიდად სერიოზულად. 1970-80-იან წლებში შეიძლება. დღეს შესაძლებელია ორგვარად. სავალდებულო ვაჟებისთვის, ნებაყოფლობითია გოგოებისთვის. მიმდინარეობს ჯელობა იმაზე, რომ გოგოებისთვისაც სავალდებულო იყოს სამხედრო სამსახური და ალტერნატიული სამსახურებიც. თუმცა საქმე ის არის, რომ ეს საკითხი არასდროს დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ უნდა ყოლოდა საკუთარი თავდაცვის ძალები. არც ფინეთსა და რუსეთს შორის განხილვის საგანი ყოფილა, იყო ასეთი რამ დღის დასრიგში. არა, ვფიქრობ, სულ დასაწყისიდანვე, იცით, რომ დამოუკიდებლობამდე ჩვენ ვიყავით იმ იმპერიის ნაწილიც, რუსეთის იმპერიისა. და დიახ, ჩვენ გვქონდა მეგობრობის ხელშეკრულება საბჭოთა კავშირთან, მაგრამ გარკვეული საკითხების სერიოზულად არასდროს დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ. და რომ ძდამდგარიყო, ჩვენ დავრჩებოდით ჩვენი პრინციპების ერთგულები და შევინარჩუნებდით ჩვენს თავდაცვის ძალებს. იყო თუ არა ფინეთი ნეიტრალური? ვიტყოდი კი, ვიყავით. ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვიყავით ნეიტრალურები იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველთვის უფრო დასავლეთისკენ მიხრებოდით, მას ვეყრდნობოდით. და აგრეთვე ფინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ვიყავით და ვართ ერთ-ერთი ქვეყანა 5 ნორდიკულ ქვეყანას შორის და ყოველთვის ვიღებდით შეგნებულ გადაწყვეტილებებს. იქნებოდა ეს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციაში გაერთიანება თუ ევროსაბჭოში გაწევრიანება. 1995 წელს, მოდით ვთქვათ, 90-იანების დასაწყისში შევუდექით მსჯელობას ევროპულ თანამეგობრობაში შესვლაზე, რომელიც დღეს არის ევროკავშირი. დიახ, იმ დროს ერქვა ევროპული თანამეგობრობა. დიახ, მაშინ ერქვა ევროპული თანამეგობრობა. ფინეთის ისტორიაში სულ ორი რეფერენდუმია ჩატარებული. პირველი იყო 1990-იანებში და ეხებოდა ალკოჰოლის აკრძალვის შენარჩუნება გაუქმებას. ის დასრულდა აკრძალვის გაუქმებით და ალკოჰოლი კვლავ თავისუფალ მიმოქცევაში დაბრუნდა. მეორე რეფერენდუმი შეეხებოდა ევროპულ თანამეგობრობაში შესვლა არ შესვლას. როცა მეხმა მივეცი შესვლას, ეს იყო ძალიან მკაფიო კი. რატომ მოვიქეცი ასე? მე შემოვხაზე კი, ვინაიდან მხარი დავუჭირე დასავლურ და ევროპულ ღირებულებებს. მე დავუჭირე მხარი და ევროპულ უსაფრთხოებას. მე შემოვხაზე კი, რომ მომენიშნა ჩვენი ადგილი. ჩვენი ადგილი კი ევროპაშია. ევროკავშირში გაწევრიანება ჩემთვის და ვფიქრობ მთელი ფინეთისთვის ნიშნავდა ნეიტრალიტეტის, როგორც ასეთის დასასრულს. ჩვენ გავაკეთეთ გააზრებული არჩევანი, რომ ვეკუთვნოდით ევროპას. დასავლეთს. რასაკვირველია, ევროკავშირი არ არის თავდაცვითი ალიანსი, მაგრამ მას აქვს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და გაწევრიანების დღიდან მოყოლებული ჩვენ ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის განვითარებაში. რასაც ასევე შეგნებულად ვაკეთებდით. ეს იყო ნატოსთან ურთიერთობის განვითარება. ჩვენ გვაქვს პარტნიორობა ნატოსთან.
developing our relationship with the NATO and we have a partnership with the NATO and
as it's also from 1990-იანებიდან დაიწყო არა? დიახ, 90-იანებიდან. ბოლო 20 წელია და ფაქტია რომ იმდენად დავახლოვდით ნატოს. რამდენადაც ეს გაწევრიანების გარეშე შეიძლებოდა. ასე რომ ჩვენი სამხედრო თავდაცვითი შესაძლებლობები 100%-ით შეესაბამება ნატოს სტანდარტებს. თუმცა ნატოსთან პარტნიორობის და ევროკავშირის წევრობის ფონზე საზოგადოების მხარდაჭერა ნატოში გაწევრიანების მიმართ არ იყო ძალიან მაღალი. 30-35%-ის ფარგლებში მერყეობდა. რა ეტაპამდე იყო ასე? ბოლო დრომდე. გასულ წლამდე? დიახ, გასულ წლამდე. გასული წლის ბოლომდე, ნოემბრამდე? ვერ ვიტყვი ნოემბერში თუ დეკემბერში, მაგრამ ვიტყოდი გასული წლის ბოლომდე. ამ წლის დასაწყისამდე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიხედვით ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერი იყო 30-35%. შემდეგ მოხდა ის, რაც მე მეგონა რომ არ მოხდებოდა. რუსეთმა დაიწყო აგრესიული ომი უკრაინაში. მრავალი წელია პერიოდულად მუშაობ რუსეთის თემაზე. რუსეთთან ვაკვირდებოდი რუსეთს, იქნებოდა ეს ბრიუსელში, ფინეთში და ასე შემდეგ. და ყოველთვის ვამბობდი, არასდროს იყო მიამიტი შენს მეზობელთან. ფიქრობდი, კი, მათ უკანონოდ მოახდინეს ყირიმის ანექსია. მანამდე იყო საქართველოში ტერიტორიების უკანონო ანექსია და ვიფიქრე შესაძლოა მათ სურდეთ კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტი და ასევე მისი შენარჩუნება. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა და რაც მოხდა ყველამ ვიცით. ეს არის ომი, რომელსაც ჩვენ კატეგორიულად ვგმობთ. ვიცით, რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის დარღვევა, ამან რაღაც შეცვალა ფინეთში. ამან თითქოს შეცვალა მთლიანად გარემო, ატმოსფერო. თავადან ფაქტმა შეჭრა. დიახ, შეჭრის ფაქტმა და რუსეთის მიერ მანამდე წამოწყებულმა რიტორიკამ. მიუხვდით, რომ უსაფრთხოების გარემო ფინეთის გარშემო და ევროპაში ძირეულად შეიცვალა. პირველად იფიქრეთ, რომ მიუმხრობლობის პოლიტიკა არასაკმარისი იყო თქვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის? არა, ეს არასწორია. გარგით. ვინაიდან როცა ევროპულ თანამეგობრობას შევუერთდით, ეს უკვე იყო ნიშანი, რომ ჩვენ აღარ ვართ მიუმხრობლები. ანუ ცოტათი მიუმხრობლები, მაგრამ ნეიტრალურები აღარ. რუსეთმა იცოდა ეგ? დიახ, ჩვენ ყოველთვის ძალიან გახსნილები ვიყავით რუსეთთან. იცოდა, რომ აღარ ხართ მიუმხრობლები, ანუ რომ ასეთი პოლიტიკა აღარ გაქვთ. დიახ, ანუ ისინი სულელები არ არიან და არ ჩვენ ვართ სულელები. რა თქმა უნდა, მათ იცოდნენ, როგორი იყო ჩვენი პოლიტიკის ხაზი, როგორ ვუყურებთ მსოფლიოს და როგორ ვუყურებთ უსაფრთხოების ვითარებას. მაგრამ ახლა მოხდა მთლიანად ვითარების ძალიან მყისიერი ცვლილება და საზოგადოებრივი აზრისაც. არ გვიგრძნია ფიზიკური საფრთხე რუსეთისგან. მაგრამ ვიფიქრეთ, ეს არის მომენტი, როცა ჩვენ ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. და ეს ნაბიჯი
let's make the step that we start thinking about
joining. Na igos NATO-shi gaçavrianebaze fikris daçqeba. Amis mizezi igo usaptqobis garemos zireulat chetsla. Agretve chven tvlidit. Tvlit rom qela suverenul sakhamtsifos aks upleba tavad miigos gadaçqotilebebi. Da gadaçqitat migveqot chventvis sasitsotsqo mishnolobis gadaçqotileba. Igo didi debatebi qela debatobda. სახლში, კონფერენციებზე, უნივერსიტეტებში, სამსახურებში, მედიაში, ტელევიზიით, ღია ეთერებში, დილით, საღამოთი იხილებოდა ნატოს საკითხი, პლუსები და მინუსები. და ეს პროცესი ასეთი აქტიური არასდროს ყოფილა? ყოფილა მსჯელობა, მაგრამ არა ასეთი. ყოფილა თუ არა მსგავსი დისკუსია? რაღაც მსგავსი. 2008-ში, როცა რუსეთი საქართველოს შემოიჭრა. 2014-ში, როცა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია მოხდა. დიახ. რატომ არ იყო ეს მოვლენები საკმარისად ძლიერი მიმანიშნებელი ფინეთისთვის? არა მხოლოდ ფინეთისთვის, მაგრამ ახლა ფინეთზე ვლაპარაკობთ. არა, კარგი შეკითხვა. ეს ძლიერ მიმანიშნებლები იყო. მაგრამ არ იყოს საკმარისად ძლიერი. იმდენად 100%-იანი? არ იყო იმდენად 100%-იანი, როგორიც ახლა ის. რასაც რუსეთის ჩადის უკრაინაში. ყირიმის უკანონო ანექსია საქართველოში, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისა არ არის გადაჭრილი, მაგრამ არ ვიტყოდი, რომ ისინი გაყინულია.
And I wouldn't say that they are not sort of are they frozen?
გაყინულია გარკვეულ წილ. საჭიროა მათი გალყობის მცდელობა. შესაძლოა ეს მოვლენებიც დაეხმარა ფინეთში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას, შეცვლას. ამას დრო დასჭირდა. 10 წელზე მეტი. 14 წელი. ახლა უკვე საზოგადოებრივი აზრი და პოლიტიკური აზრი საბოლოოდ ძირეულად შეიცვალა. რასაც ფიქრობდით პოლიტიკური ლიდერები, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მთავრობა, ფიქრობდით, რომ ძალიან კარგი იყო ეს ღია დებატები. მთელ საზოგადოებაში, აგრეთვე პარლამენტში. და მაისში იყო მთავრობის გადაწყვეტილება. მას შემდეგ, რაც პარლამენტში გაიმართა მოსმენა გენერალური მდივნისთვის განაცხადის წერილის გაგზავნაზე, რომელშიც გამოხატული იქნებოდა ჩვენი ნატოში გაწევრიანებისადმი ინტერესი. ამ გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა კენჭისყრა პარლამენტში, რომელშიც 200 წევრია და 198 მხარი დაუჭირა ინტერესის გამოხატვას. და შემდეგ ვნახე შვედეთის და ფინეთის დიპლომატები ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად. დიახ, ჩვენი ელჩები იყვნენ. განცხადებას რომ გადასცემენ, ხო? დიახ, და შემდეგ ივნისის ბოლოს ნატოს საბჭომ მიიწვია ფინეთი მის გაწევრიანებაზე სამსჯელოდ. და თქვენ ორივე ქვეყანამ ხელი მოაწერეთ მემორანდუმს აგრეთვე თურქეთთან. დიახ, ორივემ, შვედეთმა და ფინეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, ვინაიდან ნატოს საბჭოს შეკრებამდე თურქეთი გამოხატავდა შეშფოთებას. იმის თაობაზე შესაფერისები იყვნენ თუ არა შვედეთი და ფინეთი ნატოსთვის და რამდენად მივიღეთ მხედველობაში ის, რაც მხედველობაში უნდა მიგვეღო.
We have taken into concern everything that has to be taken into concern. So
I'm listening to you. გისმენთ და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს არც ისე უცაბედად მოხდა, როგორც ეს დანარჩენი მსოფლიოსთვის, მაგალითად საქართველოდან ჩანდა. აბსოლუტურად მართალია. ეს ასე უცაბედად არ მომხდარა. ამას წინ უძღოდა გარკვეული განვითარება. ეტაპები. აგრეთვე ადამიანებს ავიწყდება და ეს არაა გასაკვირი, რომ ბოლო რამდენიმე მთავრობამ, როცა პროგრამებს წარმოადგენდნენ, მათ პროგრამში ჩაწერეს ნატოს ოფციაზე. და ახლა იყო დრო სწორედ ამ ვარიანტის, ამ ოფციის გამოყენების. პრეზიდენტი ნინისტო, არ ვარ დარწმუნებული, სწორად გამოვთქვი თუ არა მისი გვარი, აბსოლუტურად სწორად, კეთილი. ის საკმაოდ ხშირად ელაპარაკებოდა პრეზიდენტ პუტინს, ვიდრე ფინეთი ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადებდა. თუ არ მეშლება, მისი ბოლო სატელეფონო ზარი იყო ზუსტად განაცხადის წარდგენამდე, 14 მაისს. დიახ. Later he მოგვიანებით CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნინისტომ განაცხადა, რომ ფინეთმა ვეღარ დაინახა მიუმხრობლად სხვადასხვა პოზიციებს შორის დარჩენის სივრცე. და რომ იმ საუბრისას პუტინმა ფინეთის ამ გადაწყვეტილების შესახებ ნატოში გაწევრიანებაზე მშვიდად მოისმინა. თუმცა ცხადია, გულუბრყვილო არავინ არის და ყველას ესმის, რომ რუსეთის ნაბიჯებს უნდა შეხედოთ, არა მისი ლიდერის ხასიათსა და გამოხატვებს. თურქეთის საკითხს მიუბრუნდები, მაგრამ მინდა კითხოთ, როგორ ფიქრობთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები გაიზარდა თუ შემცირდა მას შემდეგ, რაც ფინეთი გახდა ნატოს აპლიკანტი, ნატოში მიწვეული ქვეყანა. საფრთხეები ჩვენთვის? დიახ, საფრთხეები ფინეთისთვის. მეცით, ბევრი საფრთხე არ შეგვინიშნავს. კარგით, მაგრამ იყო სიტყვიერი მუქარა პუტინისგან. კრემლი წერს ამაზე, რომ მისი განცხადებით ფინეთის ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები ჩვენს ურთიერთობაშიო. დიახ, სწორედ ასე თქვეს. მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებული არაფერი შეგვინიშნავს. და ვფიქრობ, არაფერი განსაკუთრებული ყოფილა. თუ არის რაღაც, რაც ვერ შევნიშნეთ, რადგანაც არაფერი ხდება, ყოველთვის ეჭვით აღექვა. თუმცა იქნებ სწორედ ასეთია რეალური ვითარება. ჯერჯერობით სიმშვიდეა. ჯერჯერობით კარგად არის საქმე. აგრეთვე იცით, რომ 1300 კილომეტრიანი საზღვარი გვაქვს რუსეთთან და საზღვარი კვლავაც მუშაობს, ფუნქციონირებს. თუმცა გაქვთ რუსეთის მოქალაქების ნაკადის პრობლემა. არ გვაქვს რუსეთის მოქალაქების შემოდინების პრობლემა. ჯერ არა. აბა კედლის მშენებლობის საკითხი რატომ დგას? ციტა, ეს მთავრობამ გადაწყვიტა ასე, გესმით, რომ 1300 კილომეტრის სიგრძის კედელს ვერ ააშენებ. ცხადია. დიახ, რა თქმა უნდა. თუმცა ააშენებენ კედელს საერთაშორისო სასაზღვრო პუნქტების სიახლოვეს. ჯერ აშენდება საპილოტე, რომ ვნახოთ, როგორ მუშაობს, რას შეცვლის, რამდენად ხარჯიანი იქნება და საზღვრის დანარჩენ ნაწილზე იქნება პატრულირება. ანუ რაიმე განსაკუთრებული ნაკადი რუსეთიდან არ არის, როგორ ვწანებთ. არ არის. აბა კედელი რაღაც საჭიროა. ზოგადად ვითარება მსოფლიოში უფრო მერყევი გახდა ყველგან და ჩვენც გადავწყვიტეთ გარკვეული მიმართულებების გაძლიერება. ორი ქვეყანა რჩება, რომელსაც არ მოუხდენია ნატოს გადაწყვეტილების რატიფიკაცია. და თუ კი ვილაპარაკებთ სახელდობრ თურქეთზე, მემორანდუმის კონკრეტული მოთხოვნების შესრულებაზე, თქვენი გამოცდილებით ანკარაში ფინეთის ელჩი ბრძანდებოდით, უკეთესად უნდა გესმოდეთ თურქეთის პოზიცია, ვიდრე ბევრ სხვას ფინეთში. როგორ ხსნით ამ ვითარებას? თქვენ ძალიან ახლოს ხართ ნატოს წევრობასთან, მაგრამ ჯერ არ ხართ წევრი. რა დარჩა გასავლელი? რა დარჩა? ფინეთი ყოველთვის იყო თურქეთის მეგობარი. ეს უნდა გვახსოვდეს. თურქეთი ისწრაფოდა ევროკავშირის წევრობისკენ და ჩვენ ამას მხარს ვუჭერდით. და თურქეთი ჩვენი მომავალი მოკავშირე იქნება, როცა ერთ დღეს დასრულდება რატიფიკაცია. და ჩვენს მომავალ მოკავშირეს აქვს გარკვეული შფოთვა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. და გსურს გავაკეთოთ მაქსიმუმი ამის მოსაგვარებლად. იმის გათვალისწინებით, რომ ფინეთი არის ქვეყანა, რომელიც 100%-ით მისდევს კანონის უზენაესობას და გვაქვს ჩვენი სასამართლო საკანონმდებლო სისტემა, რომელსაც ასევე 100%-ით ვახორციელებთ. ამას რატომ უსვამთ ხაზს თურქეთზე საუბრისას? ამას იმიტომ უსვამ ხაზს, რომ ზოგჯერ ქვეყნებს გარკვეული სამართლებრივი პირობების ცოტათი განსხვავებული ინტერპრეტაცია აქვთ. შვედეთისა და ფინეთის ნატოსკენ მიმავალი გზა ისეთივე მსგავსია, როგორც ამას ბევრი აღიქვამს და გარედან ჩანს. ისე ჩვენ ერთად დავიწყეთ ეს პროცესი და გსურს ბოლომდეც ერთად მივიყვანოთ. სურს აღნიშნო, რომ ორივე ქვეყანა არის უსაფრთხოების შემატებელი მიმცემი ნატოსთვის. ორივენი ძალიან დემოკრატიული ქვეყნები ვართ. ნატო ხომ დემოკრატიული ქვეყნების კავშირია. ვთვლი, რომ ჩვენ ორნი ნატოს უფრო გავაძლიერებთ, ვიდრე ის დღეს არის. თქვენი გზები არ განსხვავდება თურქეთთან ურთიერთობის მხრივაც, კი? ჩვენ გვაქვს ერთობლივი დისკუსიები. მემორანდუმებიც ერთნაირია? დიახ, მემორანდუმები ერთნაირია. ჩვენ გვაქვს ერთობლივი დისკუსიები და აგრეთვე ცალ-ცალკე დისკუსიები. პირველი ქვეყანა, რომელშიც შვედეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა, იყო ფინეთი. და შვედეთის თავდაცვის ახალმა მინისტრმაც პირველი შეხვედრები ფინელ კოლეგასთან ანტი კაიკონენთან გამართა. ასე რომ ჩვენ ამ საქმეში ერთად ვართ. ანუ თქვენ არ ელოდებით რაიმე სიურპრიზებს თურქეთისგან? ამის კითხვა მიმდოდა. ისე რთულია თქვა როდის მოახდენენ რატიფიკაციას, მაგრამ ანუ კვლავაც რთულია. მოდით ვთქვათ, რომ ამ კვირაშიც ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს დელეგაცია სტუმრობს ანკარას და აქვთ დისკუსია თურქ კოლეგებთან. ფიქრობ, თურქეთსაც ესმის, რომ ფინეთი არის უსაფრთხოების უზრუნველყოფი, კარგად ფუნქციონირებადი ღია დემოკრატია, რომლის ნატოში გაწევრიანებაც ყველასთვის მომგებიანი იქნება. ფიქრობთ, რომ დასავლეთი შეძლებს ერთიანობის შენარჩუნებას უკრაინის მხარდაჭერაში? რამდენხანსაც ეს საჭირო, აუცილებელი იქნება? არ მგონია სხვა არჩევანი გქონდეს, ვიდრე ერთად ყოფნა და უკრაინის საომარი ძალისხმევის მხარდაჭერა. უკრაინა ყველა ჩვენგანისთვის იბრძვის, დემოკრატიებისა და ღია საზოგადოებებისთვის და იმღირებულებებისთვის, რომლებსაც თავის დროზე ხელი მოვაწერეთ გაეროში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და სხვა მოკავშირების მიერ სანქციებზე შეთანხმების მიღწევის სისწრაფემ, ფიქრობ, ბევრი გააოცა და ფიქრობ, მათი განხორციელებაც კარგად მიმდინარეობს და ასეც უნდა გაგრძელდეს. ცხადია, ომი უნდა დასრულდეს ერთ დღეს, რადგან ეს იწვევს ადამიანების წარმოუდგენლად დიდ ტანჯვას. რუსეთი ომის კანონებსაც არ ღვევს. უდიდესი ზიანი მიადგა ინფრასტრუქტურასა და ეკონომიკას მთლიანად. თუმცა ჩვენ ამ ვითარებაში ვართ და უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა, გავაგრძელოთ დახმარება და აგრეთვე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია დანარჩენ მსოფლიოს გავაგებინოთ ეს რას ნიშნავს, რადგან არსებობს რუსული ნარატივი, რომელიც ჩვენისგან განსხვავდება. მაგალითად, როცა ვლაპარაკობთ ენერგეტიკასა და სურსათზე, რუსეთის ნარატივია, რომ სურსათის დეფიციტი სანქციების ბრალია. არადა რუსეთს რომ არ წამოეწყო უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია, არ იქნებოდა არანაირი სანქციები. Санкции არის უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიის გამო. ვიცით რომ არის რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება გაეროსსა და თურქეთის შუამავლობით უკრაინის მოსავლის ექსპორტისთვის, თუმცა ეს არის შუალედური გამოსავლები, რომლებიც აუცილებელია და მათზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ ხელი შეუწყოთ მარცვლეულის და სხვა პროდუქციის გატანას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ აგრეთვე იმისთვის, რომ თელმა მსოფლიომ გაიგოს, რა ომია ეს.
And also, as I, going back to what I said early on, what would be important for me is that the rest of the world would understand what this is, what this war is all about. It's about
a... საქართველოს პერსპექტივიდან ეს კარგად გესმით. ერთი ქვეყანა თავს ესხმის მეორე სუვერენულ ქვეყანას და ართმევს ტერიტორიას. ეს უბრალოდ არ უნდა ხდებოდეს 2022 წელს. რა თქმა უნდა, მსოფლიოში ბევრი კონფლიქტია და საბოლოოდ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს ეხება სუვერენიტეტის და ძირითადი უფლებების დარღვევას. მას შემდეგ, რაც ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადეთ, ფინეთს მეტი თავისუფლება აქვს მის საგარეო პოლიტიკურ პოზიციონირებაში. გადაწყვეტილებების მიღებაში, გამოხატვაში, უკრაინის მხარდაჭერა, შეიცვალა ეს ყველაფერი, რაც ნატოში გაწევრიანების სურვილი ოფიციალურად გამოხატეთ და უარი თქვეთ მიუმხრობლობის პოლიტიკაზე? არა, ეს არ შეცვლილათ. ყოველთვის ჰქონდა თავისუფლება მხარი დაგვეჭირა და გვეთქვა, რასაც ფიქრობდით. ამ მხრივ ნატოში განაცხადს ცვლილება არ მოუტანია. თუმცა თქვენ ყველა ეტაპზე ერთნაირად თავისუფლები არ ყოფილხართ ამ მხრივ, ვიდრე მიუმხრობლობის პოლიტიკას მისდევდით. ერთნაირად თავისუფლები, მოდით ასე ვთქვათ, სხვაგვარად ვუდგებოდით წარსულს. რას გულისხმობთ? ასე დავტოვოთ. კარგით. თვლით რომ უკრაინის გაწევრიანება ან შემდგომი ინტეგრაცია ნატოში შესაძლებელი და დროული იქნება ომის დასრულებამდე?
Or further integration even until the end of the war.
Well,
იცით, მე ამაზე პასუხს დავუტოვებდი. სხვებს დავუტოვებდი. მათ ვინც ნატოშია. ამაზე ფიქრს და ამ შეკითხვაზე პასუხს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ყველაფერს. ყველა ინიციატივას, რომელიც უკრაინას აახლოებს ევროპასთან, დასავლურ ღირებულებებთან და დასავლეთის თავდაცვის სისტემასთან. მაგრამ როდის მოხდება? ეს რთული სათქმელია, მიმდინარეობს ომი. არის საკითხები, რომლებიც ქვეყანამ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოაგვაროს. გარკვეულ საკითხებში დახმარება შეგვიძლია სხვებთან ერთად. რაც შეეხება საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში, გაქვთ ამაზე მკაფიო პოზიცია? კრიტერიუმებთან შესაბამისობის საკითხია. როგორც საქართველოს ევროპული პერსპექტივის შემთხვევაში. ცხადია, ეს არ არის ერთი და იგივე საკითხი, ორი განსხვავებული რამ არის, მაგრამ როცა კი საქართველო კრიტერიუმებს შეასრულებს, ვერ ხედავ წინაღობას, რომ ეს არ მოხდეს. ახლა დღის წესრიგშია ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 კრიტერიუმი. რა თქმა უნდა, არ ვიცი როგორია თქვენი ვიზიტის დღის წესრიგი, იხილავთ ამ საკითხსაც საკყოფნისას? ეს ვიზიტი ძირითადად ეხება ვაჭრობის და ეკონომიკის საკითხებს. ჩვენ ქონდა საქართველოს ფინეთის ბიზნესის მრგვალი მაგიდა. ეს პირველი ასეთი შეხვედრა იყო, ან და პირველი დიდი ხნის შემდეგ. შეიკრიბნენ დაინტერესებული მხარეები. ჩვენ გვაინტერესებს საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა და რისი შეთავაზება შეუძლია საქართველოს პოტენციური ინვესტორებისთვის და ასე შემდეგ. გვაინტერესებს აგრეთვე გეოეკონომიკური, გეოპოლიტიკური ვითარება და მისი გავლენა ვაჭრობაზე, აგრეთვე მიწოდების ჯაჭვებზე, ღირებულებათა ჯაჭვებსა და ლოჯისტიკაზე. თუმცა, ჰქონდა აგრეთვე საუბარი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპისკენ, ევროკავშირისკენ სვლაზე. და მე ვთქვი, რომ ახლა საქართველოს ძალიან მკაფიო ევროპული პერსპექტივა აქვს. და არის ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 კრიტერიუმი.
First there are these 12 criteria set by the commission. Work seriously on them.
იმუშავეთ სერიოზულად ამაზე.
And there is time.
დაწესებული დრო. მომავალ წელს იქნება შეფასება. ამავე დროს სულ ვამბობ, რომ განაგრძეთ მუშაობა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებაზე. სერიოზულად მიუდექით იქ გაწერილ წესებს, რეგულაციებს, ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებს. როცა საქართველოსთვის კანდიდატობის მინიჭების დრო მოვა, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს. არ არსებობს მარცხნიდან ან მარჯვნიდან შემოვლის გზები. ხედავთ შემოვლის მცდელობებს. იცით რა, ასე ვიტყოდი. არასდროს შეეცადოთ ევროკომისიისთვის გვერდის ავლას. ასე ვერ მიაღწევ წარმატებას, ყოველთვის გამოგიჭერენ. და ვინაიდან ახლა საუბრობთ უკრაინის და სანქციების კონტექსში, შეგვიძლია ვთქვათ აგრეთვე არასდროს შეეცადოთ სანქციებისთვის გვერდის ავლას. ესეც იყო მსჯელობის თემა. დიახ, შევეხეთ ამ საკითხსაც საუბრისას. რთულია დადგენა თუ კი ამას ვინმე ჩადის. ვინაიდან თუ კი შენ გვერდს უვლის სანქციებს. ბევრ რამეს უვლი გვერდს ასეთ დროს. არის დაუდასტურებელი ჭორები. და ახლა საქართველოზე არ ვლაპარაკობ, არამედ ზოგადად, რომ არის სანქციებისთვის გვერდის ავლის შემთხვევები ზოგიერთი კომპანიის, ქვეყნის, პირების მიერ. დიახ, პირების მიერაც. მე ეს არ მაკვირვებს. არ არსებობს ვითარება, რომელშიც ყველაფერი 100%-ით სრულდება. ყოველთვის არის ვიღაც, ვისაც სურს იხეიროს შექმნილი ვითარებით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ჩემთვის მისაღებია. უკვე მიმდინარეობს მსჯელობა ევროკავშირის ლიდერებს შორის, რომ ეს საკითხი განხილვას საჭიროებს და თუ კი მტკიცებულებები შეგროვდება და დადასტურდება, A, B ან C სუბიექტზე, შესაძლებელი იქნება გარკვეული ზომების მიღება, მაგრამ საქმე ისაა, რომ თუ კი სანქციებს გვერდს უვლი, შენ ასუსტებს სანქციების ეფექტს. სანქციები კი დაწესებულია რუსეთის ეკონომიკაზე ზეგავლენის მოსახდენად, რომ რუსეთს სულ უფრო შეუმცირდეს საშუალებები ამ ომის საწარმოებლად. ბოლო ევროპულ საბჭოზე განიხილებოდა საკითხი იმათ სანქცირებაზე, ვინც ეხმარება სხვებს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. არ ვიცი დეტალები. დეტალები არც მე ვიცი. დიახ, ჩაიწერა, რომ ამაზე იმსჯელეს. და თუ კი, ან როცა იქნება მტკიცებულებები, ის დადგება დღის წესრიგში და უფრო დეტალურად განიხილება. ნახოთ, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. ეს ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების გადასაწყვეტია. როცა ევროკავშირის შესახებ რეფერენდუმში მონაწილეობისას თქვენს გადაწყვეტილებაზე ყვებოდით, ბრძანეთ, რომ სრულიად მზადიყავით გადაწყვეტილებისთვის. როგორ აღიზარდეთ? როგორ აღიზარდა თქვენი თაობა, რომ ამ ყველაფერზე ცოდნა ქონოდათ? რას ნიშნავს ფინური პატრიოტიზმი? ფინურ პატრიოტიზმზე დიდი ხანია არ მიფიქრია. რაც ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და არის, ეს არის დამოუკიდებლობა. ეს გამოიხატება ყველაფერში. ჩვენ გსურს ვიყოთ დამოუკიდებლები. სურს ჩვენით მივიღოთ გადაწყვეტილებების საკითხებზე, რომლებიც ჩვენ გვეხება. სურს ჩვენით მივიღოთ გადაწყვეტილება საკუთარ მომავალზე. ეს არის ჩემთვის პატრიოტიზმი. ამასთან, ფინეთი ძალიან ღია საზოგადოებაა. ძალიან თანასწორი საზოგადოება. დემოკრატიული. ჩვენ გვყავს 10-ზე მეტი პარტია. დაახლოებით 20 წელია უმრავლეს შემთხვევაში გვყავს მრავალპარტიული მთავრობები. რის გამოც ყოველთვის ადვილი არ არის მართვა. თუ კი მაგალითად სოციალ-დემოკრატები, ცენტრისტები, მწვანეები, ან შვედების სახალხო პარტია დატოვებს ალიანს. თუმცა ისინი როგორღაც ახერხებენ, ეს პარტიები ახერხებენ დარჩნენ ალიანსში. ვინაიდან პარლამენტში არის უმრავლესობა, რომელიც ამას ხელს უწყობს. ეს ფიქრობ აჩვენებს ფინეთის საზოგადოების სწრაფვას თანხმობისკენ. ვინაიდან ჩვენ გვწამს, რომ თანხმობის მიღწევა მომგებიანია ყველასთვის. და ამას მივყავართ იმ საწყისამდე, რაც გულისხმობს, რომ სისტემა უნდა იყოს კარგი ყველასთვის. შეიძლება იყოს ხანგრძლივი და რთული დებატები, დიდხანს გაგრძელდეს, მაგრამ საბოლოოდ მე ამას დავთმობ, შენ სხვა რამეს დათმობ. ისინი დათმობენ რაღაცას, ან მოიგებენ რამეს და იღებ გადაწყვეტილებას, რომელიც ყველასთვის მისაღებია. ეს ასე მუშაობს. მე გავიზარდე 1960-იანებში, შევედი სკოლაში. თინეიჯერობა 1970-იანებში მომიწია. გავიზარდე ძალიან გახსნილ მშობლებთან. მე მასწავლეს, რომ უნდა დამესვე კითხვები. რატომ არის ასე და რატომ არის ისე? ჩემით ვწყვეტდი, რას ვაკეთებდი, სად წავიდოდი. ძალიან თავისუფლად ვიზრდებოდი. ფიქრობ, თავისი წილი უნდა მივუძღო ფინეთის განათლების სისტემასაც. სწორედ ამის კითხვა მინდოდა. ეს ყველაფერი მხოლოდ ოჯახური კულტურის ამბავი იყო, თუ განათლების წვლილიც იყო ამაში? ფიქრობ, განათლების ამბავიც იყო, რადგან ფინეთში არის იდეა, რომ ყველას თანაბარი წვდომა უნდა ჰქონდეს განათლებაზე. მნიშვნელობა არ აქვს ჰელსინკიში დაიბადები თუ სოფლად, ჩემს მსგავსად, როგორც მე. საბავშვო ბაღიდან დაწყებული უნივერსიტეტამდე ან უმაღლეს ტექნიკურ სკოლამდე რისი სწავლაც გინდა, არის უფასო. არც ერთი პენის გადახდა გჭირდება სათანადო განათლების მისაღებად. და ფინელი მასწავლებლები ძალიან განათლებულები არიან. აქვთ აკადემიური ხარისხი პედაგოგიურ მეცნიერებებში. დამთხევა ის, რომ დედა ჩემიც მასწავლებელი იყო, ჩემი უმცროსი დაც მასწავლებელია და დირექტორის მოადგილე ამავდროულად. ჩემს დიშვილს სურს მასწავლებლობა. კინაღამ მეც მასწავლებელი გამოვედი. მაგრამ შემდეგ შევიცვალე გადაწყვეტილება და წავედი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. გარდა იმისა, რომ მასწავლებლებს აკადემიური განათლება აქვთ, ეს პროფესია ძალიან დაფასებულია და მასწავლებლებს აქვთ დიდი თავისუფლება სწავლების მეთოდებში. ეს საინტერესოა მათთვის და საინტერესოა ბავშვებისთვისაც. პრინციპი ისაა, რომ სწავლისას არ იზუთხავ. საერთოდ არ იზეპირებ. არამედ სწავლობ, როგორ ისწავლო. და იძენ ახალ უნარებს. შეიძლება ცოტათი განსხვავებული იყო, როცა მე ვიყავი ბავშვი, მაგრამ რადგან ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. შეიძლება მაშინ უფრო რეგულირებული იყო განათლება, ვიდრე დღეს არის, მაგრამ ღიაობა და ცნობის მოყარეობა ყოველთვის იყო. და ეს არის ფინეთის წარმატების მთავარი საიდუმლო. მადლობა ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. სასიამოვნო იყო საუბარი და ჩემი აზრების გაზიარება. ეს გახლდათ ინტერვიუ, თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუსი ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინა ვასკონლაჰტისთან. რისი საშუალებაც მე მომეცა გასულ კვირაში. სამწუხაროდ დღეს ვერ თქვენს კომენტარებს მივაქცია ყურადღება დროის სიმცირის გამო და ვერც ზარები შემოვუშვი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შეგვეძლება მომავალ ეთერებში ხვალ მაგალითად ასევე მიუბრუნდეთ ამ ინტერვიუში დასმულ საკითხებსაც. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ხვალამდე გამოყვევით ინტერნეტში. That's the way love goes.